Velkommen til Europaparlamentet, selvfølgelig i Strasbourg, for det er jo der, det har hjemme. Britta Thomsen, du er sikkert ikke enig med mig på det område, men det kan vi altid diskutere. I hvert fald så velkommen til dig,
tak.
Socialdemokrat og medlem af Europaparlamentet, og med en forbavsende vilje til, at vi ville blive ved. Det kan vi måske også komme tilbage til. Men i hvert fald, jeg vil egentlig godt starte et helt andet sted, end du måske forventer. Fordi jeg vil godt vide, hvorfor læste du historie?
Jamen, det var da, fordi jeg var meget interesseret i historie som ung. I skolen var det mit bedste fag. Og da jeg så skulle vælge et fag, da jeg var blevet student, så synes jeg, at det kunne være spændende at læse historie.
Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Aalborg.
Ja.
Men mine forældre er ikke fra Aalborg. De var tilflyttere. Min mor var født i Herning, men min far var født af en polsk roarbejder nede på Lolland. Og derfor har jeg fået en interesse for Lolland, og har den store glæde at være opstillet dernede nu i Region Sjælland, og også en interesse for Polen selvfølgelig. Og det er også en fordel her i parlamentet, hvor polakkerne tænker, måske er vi lidt i familie. Det er jo ikke til at vide.
Min Men du farmor, kan ikke polsk også?
Nej, jeg kan nogle enkelte ord, sådan jeg kan gå og sige farvel og goddag og tak.
Og det kan være nok.
Ræk mig brødet og sådan nogle ting. Ikke? Ja, ja, det går da
fint. Har du været i Polen?
Jeg har været i Polen mange gange, og jeg har faktisk også arbejdet i Polen. Fordi jeg fik, da jeg var i slutningen af 30'erne, fik jeg job som projektchef nede på Nakskov Uddannelsescenter, som er en lang række uddannelsesinstitutioner. Og min opgave skulle være at internationalisere centret, gøre det mere internationalt. Og der sagde de så, internationalisere det, altså
okay, på
sørge
den
for,
måde.
At man fik international udveksling på forskellige måder. Og der blev min første opgave så at lave projekter med Polen. Og derfor var jeg så nødt til at tage en del til Polen og etablere kontakter til forskellige skoler.
Lad os prøve at se på, hvornår fruen bliver socialt bevidst, for det er jo vel det, der sker på et eller andet tidspunkt, som du måske ovenikøbet kan huske.
Nej, det tror jeg har været altid. Min familie var meget socialt bevidste, så det ligger ligesom i mine gener.
Hvordan var de det?
Den sociale bevidsthed ligger i mine gener.
Ja?
Ja.
Men hvordan viste den sig hos dine geners oprindelse?
Jo, men det synes jeg, at i hele tilgangen til samfundet og der synes jeg, det var helt sådan basalt. Og jeg blev meldt ind i DOI, altså den socialdemokratiske børneorganisation, som 8-årig.
Det vil sige, de var socialdemokrater, dine forældre?
Nej, min far var lidt mere til venstre.
Okay.
Min mor stemte socialdemokratisk, men min far var mere venstreorienteret.
Var det i kommunistisk retning dengang?
Ja, det har det været. Sådan SF også retning og... Men altså, de læste jo meget, selvom de ikke havde nogen uddannelse, nogen af dem var de meget, meget belæste. Det var ligesom, indholdet i livet var at læse. Og så det var jo også, hvad var det for en litteratur, man læste, og hvad var det, man lagde mærke til, og den der sociale bevidsthed.
Og det var Martin Andersen, Eksø? Og
det var det blandt andet, ja.
Kan man så, kan du tidsfeste et eller andet sted, hvor du siger, jamen det her, det er vejen, jeg skal gå?
Nej, det kan jeg ikke, fordi så kom jeg jo på universitetet i 70'erne, og der var man jo i hvert fald ikke til det etablerede politiske system. Der skete der jo så meget, meget andet på Aarhus Universitet i hvert fald. Og var der jo studenterfronten. Og...
Ja, vi er omkring 70?
Nej, midt i 70'erne.
Midt i 70'erne,
ja, ja, ja. Altså studenterfronten og forskellige andre ting. Og så skete der jo, der var jo Vietnam. Krigens ophør, der var de portugisiske kolonier, der blev frigivet, og der skete mange ting i verden på det tidspunkt.
Oplevede du Rudi Dutschke?
Nej,
var han?
Nej.
Okay.
Det var ligesom sådan en anden, ja. Det var mere sådan 68, jeg er nok lidt post-68, altså dem, der kom efter 68.
Nej, det var lige begyndelsen af 70, hvor vi boede i år for hinanden.
Ja, ja, nå, okay, ja. Så det var, meget typisk nok, den generation, der kommer efter 68'erne. Ja. Altså, da vi blev færdige, havde de taget alle de opgaver og så videre. Ikke? Så.
Men Jens Peter Bonde var jo også en frontfigur på det tidspunkt.
Ja, det var han, ja. Han er også lidt ældre end mig.
Ja, som altså, radikal ungdomsformand.
Ja, ja.
Men hvornår går du ud? Altså, hvornår er det, du siger, nu skal det være Europa?
Jamen, det kommer sådan set fra Portugal. fordi jeg bliver sådan en Portugal-ekspert i Danmark. Og jeg bliver bedt om at hjælpe med alverdens opgaver i Portugal. Fordi danskerne kan faktisk godt lide, at Portugal og Spanien kommer med i 86. Der er Grækenland jo kommet med i 81, og så Irland kom med samtidig med os. Men man sætter en hel masse midler af til, at man kan samarbejde med de her lande og hjælpe dem. Og der er der mange, så, som gerne vil lave noget i Portugal.
Det var jo det fattigste
område. Ja, og Grækenland var nok lige så fattigt jo. Men
nej,
altså,
ikke dengang. Det var Portugal. Var klart. Det? Ja. Helt klart.
Men i hvert fald, danskerne følte sig tilpas med portugiserne. Og nu har jeg jo så researchet meget på det siden dengang, fordi der er faktisk på Odense Universitet, der lige har skrevet en bog om samarbejdet mellem Danmark og Portugal fra 1000 til 1250, tæt samarbejde. Og så har jeg selv studeret det samarbejde, der skete efterfølgende, fordi da portugiserne fandt og udforskede søvejen til Indien, havde de danske observatører med. Og Danmark havde portugisiske observatører med, da vi udforskede Nordsøen. Så det der med at to maritime udkantsområder, der har nogle ting til fælles, det tror jeg gjorde, at det gik vældig godt, det her samarbejde med Danmark og Portugal. Og vi skulle jo lave systemeksport. Så jeg var sådan set med til at lave det første systemeksport til Portugal.
Og i dag slås vi om fiskekvoter, så det bedre.
Ja, men dengang var der altså sat rigtig mange midler af i EU, til vi kunne lave noget omkring arbejdsmarkedet, forbedre deres arbejdsmarkedsuddannelser, socialpsykiatri, revalidering og en masse nye ting, som de så kom til Danmark og undersøgte, og vi kom derned. Og noget, der bider sig fast, eller jeg lægger mærke til, da der kommer sådan en delegation fra Portugal til Aarhus Amt, det var Birte Berns Henriksen, der styrede det her fra Amtets side. Ole Berns Henriksens kone, som så sad i byrådet, var konservativ. Det var, at så ville man ligesom vise noget, dem noget, man kunne være stolte af i Danmark. Og det var så et halmfyret fjernvarmeværk. Og de havde ikke et ord for fjernvarme. De forstod ikke, hvad fjernvarme var. Og nu har jeg jo siddet her de sidste mange år og forhandlet energidirektiver. Og jeg er meget opmærksom på, at når vi sidder og skriver ind i et direktiv, energibesparelse, at der er altså nogen her i forsamling, de ved ikke, hvad fjernvarme er. De har ikke engang et ord for det. Og det har jeg så kunne bruge i mit arbejde her i parlamentet.
Når du, jo til min overraskelse dengang, fordi ja, da du kom ind i parlamentet, der så jeg dig som repræsentanten. Jeg anede intet om det fra hverken Spanien eller Portugal, men du var den, der sloges for ligestillingen. Og så går du hjælp med hen og bliver næstformand i industriudvalget. Det fattede jeg jo ikke en meter af. Hvad var det, der gik galt?
Jo, men det var sådan set ikke noget, der gik galt, fordi jeg var jo interesseret i at komme ind i det her forsknings- og energi- og teknologiudvalg.
Hvorfor?
Jamen, fordi jeg var meget interesseret, og jeg var også interesseret. Jeg havde jo min egen lille virksomhed, og jeg var interesseret i iværksætteri. Jeg havde lavet en rapport om iværksætteri, og jeg synes, iværksætteri og jobskabelse var meget vigtigt. Og faktisk siden da har det været overskriften på meget af det, jeg laver, når jeg laver energipolitik, jamen, så bliver der skabt jobs.
Og det var Facilitate, eller hvad er det?
Facilitate.
Facilitate, ja.
Hed mit lille firma. Mm-hmm. Men jeg har virkelig det der jobskabelse som mit overordnede mål. Men ligestilling er jo også den anden side af det netop med menneskerettigheder. Altså, det synes jeg også er en meget vigtig ting. Menneskerettigheder i det hele taget. Og antidiskrimination.
Men så kunne man jo forestille sig, at du gjorde det, som Helle Thorning gjorde i sin tid, nemlig fokuseret på arbejdsmiljø, altså på hvordan ser det ud på en arbejdsplads?
Jamen, så skulle man sidde i arbejdsmarkedsudvalget. Og jeg har jo en fortid i fagbevægelsen. Og min kollega Ole Christensen sagde, at nu får vi kamp om arbejdsmarkedsudvalget, da vi var nyvalgte, fordi det ville han rigtig, han brændte for at sidde det. Og jeg tænkte, at arbejdsmarkedspolitik, som jeg jo havde været med til at lave i fagbevægelsen,
HK. Det var
HK blandt andet, ja, det var noget, som er ligesom en tilpasningspolitik, netop med arbejdsmiljø og arbejdsforholdene bliver tilpasset til de ydre omstændigheder på en eller anden måde. Hvor jeg synes, at det kunne være sjovt at være med til at skabe jobbene. Og det er jo netop de energidirektiver, jeg har siddet og lavet her, vores nye industripolitik, vores forskningspolitik, det store forskningsprogram, Det skaber jobs. Og så må arbejdsmarkedspolitikerne så tage sig af arbejdsmiljøet. Og det synes jeg har været spændende at være med til, og jeg kunne godt tænke mig, at vi får en opgørelse over de forskellige direktiver. Hvor mange jobs har det her direktiv skabt i Danmark? Hvor mange jobs kan forskningsprogrammet skabe i Danmark? Fordi jeg er lidt træt af, at vi nu, når vi skal, det bliver lidt for fladet EU-debat om socialturisme, og var der nu 400 romaer, og i stedet for at vi fokuserer på, hvad er det egentlig Danmark tjener på det her? Lad os da få snakket med Grundfos og Danfos og høre, hvad betyder det her energieffektiviseringsdirektiv, som jeg har lavet egentlig for dem? Hvor mange arbejdspladser, hvor meget tjener vi? Og Novozymes med det nye biobrændsel med 2,5% anden generation, jamen hvor meget vil det betyde for dem? Og det synes jeg også er en vigtig dimension, når vi diskuterer EU. Men lige tilbage til det der med Portugal. Og da jeg så kommer derned og arbejder i slutningen af 80'erne, jeg hjalp jo også syrskernes fagforening, fordi alle deres virksomheder flyttede derned, og jeg arbejdede for dem, vi var dernede, og vi var nede og undersøge arbejdsforholdene osv. Der slår det mig, at fagbevægelsen dernede hele vejen rundt siger, åh, hvor er vi glade for at komme i EU. EU er et værn for demokratiet i vores land, siger Socialdemokraterne, og fagbevægelsen siger, at EU er måden til, at vi kan få bedre arbejdsforhold. Og den EU-vinkel var jo ikke almindelig i Danmark. Men det er sådan set der, jeg begynder at blive mere og mere EU-interesseret, fordi det går op for mig, at EU faktisk jo kan være en kæmpe fordel for mange lande. Og med tiden, når jeg har været rundt, så kan jeg jo se, at jeg kan huske i Bulgarien, de ville jo give deres højre arm for at komme med i EU, for at få reguleret deres samfund, for at få gang i udviklingen osv. Så EU har haft for de fattige i Europa en meget vigtig funktion. Nu har vi jo desværre den her forfærdelige krise, men min oplevelse var, at det gik fremad for dem. Hele tiden gik det fremad, indtil krisen kom.
Det er så spørgsmålet, om det var indtil krisen kom, fordi sådan som jeg så udviklingen, og for det første hører jeg til dem, det sagt sådan lidt provokerende spørgsmål til dig, der mener, at vi udvidede for hurtigt med for mange. Tingene var ikke på plads, nu nævner du selv Bulgarien, ja. Både Bulgarien og Rumænien, og til en vis grad vel også Litauen og en anden, så Letland var ikke helt fri for korruptionsmomentet og deraf følgende skavanker, hvis vi nu skal sige det pænt, med en ovenikøbet deraf følgende udvandring af visse grupper fra deres samfund i retning af Vesten af Europa.
Det er rigtigt, men korruption, det findes sandelig også mange andre steder.
Nu
deler jeg jo lejlighed med en spanier, og jeg er mere eller mindre tvangsindlagt hver aften og morgen til at se spanske nyheder. De har sådan et program, ligesom TV2 News, der kun kører med politik, helt i døgndrift. 24 timer hedder det. Og det handler om korruptionsskandaler, som min kollega Teresa, hun slukker nogle gange for fjernsynet, fordi hun siger til mig, jeg skammer mig over mit land. Fordi det er hver eneste dag, så er der en ny kæmpe korruptionsskandale. Altså, det virker på mig, som om Spanien simpelthen er noget af det mest korrupte. Og så har jeg jo spurgt til, jamen, hvad er det for noget med den korruption? Fordi den måde, det fungerer på, det er så fremmed for os danskere. Og så forklarer hun så, at efter Francos død, hvor de fik demokrati, så fik de også politiske partier. Men de politiske partier var ikke finansieret. De havde ikke nogen penge, de kunne ikke lave valgkamp, de kunne ikke have et partikontor og så videre. Og så kom der jo sådan nogle entreprenører og sagde, hvis vi må bygge nogle huse her på den her grund, så får I 1 million. Og så på den måde blev de jo meget opmærksom på, at det var en måde at tjene penge på. Og så gik pengene i princippet i partikassen, men det der så udviklede sig til, var jo også, at pengene gik i private lommer. Og der er jo nogen, altså nu har jeg været på Mallorca, og der er hele byer, hvor hele byrådet, altså fra højre til venstre, sidder i fængsel, ligesom i Marbella også, ikke? Altså, og det er, fordi de havde ikke forstand på at etablere det her demokrati. Og min kollega fra Ungarn fortæller sig, at altså hende der fra det der andet østeuropæiske land, jeg fortalte jo Poul Nyrup, at hun måske havde købt sin plads. Jeg siger, købt sin plads i parlamentet. Ja, hendes mand er jo sådan meget rig bygherre og entreprenør, store entreprenør. Og hvis han giver partiet et par millioner, ja, så er det ikke tilfældigt, at hun har fået anden pladsen. og så er blevet valgt ind her på den måde.
Fordi... Vi har et lignende eksempel i øjeblikket i parlamentet, Frederik de et eller andet.
Okay.
Med ministerpræsidenten skolen, der sidder der,
ja,
på samme, ja, måde.
Ja, 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 ja. Men altså, de har jo partilister. De har jo ikke ligesom også individuelt valg. I 20 af Europas 27 medlemslande, nu er det så 28, men der bliver man valgt på en liste. Og der kan befolkningen altså ikke, vælgerne kan ikke stemme direkte på en, de stemmer på partiet. Og så ser man, når vi fik 8, de 8 første på listen er blevet valgt ind. Og sådan er det jo ikke hos os. Men det er jo sådan en anden måde at tænke på, og det er jo noget af det, vi skal bekæmpe. Men det er svært, fordi det er ret rodfæstet, og de har ikke haft nogen alternativer at få det her ændret. Så på den måde kan jeg godt være enig med dig et stykke hen ad vejen i, at vi måske udvide alt for hurtigt. Men hvad var alternativet til det? Hvad var der sket med de lande? For vi skal jo også huske, altså Danmark og Tyskland, det går jo godt for vores økonomi i EU, fordi vi er konkurrencedygtige. Et land som Portugal, når de har kæmpe krise, det er jo ikke fordi, de har haft en stor byggekrise, ligesom i Spanien. Det er heller ikke fordi, de ikke har betalt skat. De har en kæmpe krise, fordi de ikke kan generere vækst. De har en vækstkrise, for de kan ikke konkurrere på det indre marked med tyskerne. De har ikke nogen produkter, der svarer til tyskernes. Og jeg har jo fundet ud af, at det ikke er tilfældigt, at tyskerne ikke ryster på hånden i Bundestag, når de skal skrive en check ud til grækerne, for tyskerne tjener rigtig godt på det her indre marked. Og det gør vi altså også i Danmark. Vi har 500.000 arbejdspladser, som vi kan tilskrive det indre marked. Og min polske kollega siger, når de får en pose penge fra EU af den fælleskasse, som vi alle sammen bidrager til, der bliver sendt til Polen, så bruger de 89 cent af hver euro i Tyskland. Tyskerne skovler ind, Så de skal ikke klage over noget.
Ingen tvivl om, at du har ret på disse områder. Men jeg vil netop sige, som socialdemokrat og som kommende fra Danmark, så med den baggrundsviden, du har for industriudvalget, så undrer det mig en smule, at I ikke er mere fokuserende på de grønne udviklingsmuligheder, jobmæssigt, erhvervsmæssigt, industrimæssigt, der ligger for mig at se i disse to lande, Portugal og Spanien, du beskæftiger dig med, jo, lige for.
Absolut, absolut, og jeg følger meget med i den grønne udvikling. Nu sidder jeg jo med alle energidirektiver, som jeg plejer at sige, jeg er altså offer for spansk nepotisme. Fordi min kollega er gruppeformand, og hun ved, og i Spanien plejer man sine venner, og derfor får jeg alle energidirektiverne. Jeg er den eneste i parlamentet, der har haft hånden nede i samtlige energidirektiver. Og jeg følger godt med i dem alle sammen. Og lige nu sidder jeg med den, der hedder 2030-strategien. Portugal var ledende inden for bølgeenergi, inden for en lang række grønne energier. Problemet er nu, at de ikke har noget at investere med. De var rigtig langt fremme. Og Spanien også, Zapateros lovgivning osv. Den nye konservative spanske regering bliver trukket for EU-domstolen, fordi de ikke opfylder direktivet om vedvarende energi. Det er jo det, der er problemet med den her sparekurs. Der var en økonom fra London School of Economics. Han var kypriot, men arbejdede i London og Nobelprismodtager. Og han kom i parlamentet under det kypriotiske formandskab, og så sagde han, hør nu her, det der er problemet med den her sparekur er, at hvis de kunne blive friholdt for at spare på de penge, de brugte til investering, for eksempel i vedvarende energi eller andre fornuftige indsatser, så kunne man få gang i væksten. Men det har Merkel ikke vil have. Merkel har sagt, niks, biks, det hele skal spares ned til sukkerholderne. Og derfor er selv Barroso jo, og nogle af de andre borgerlige, ude og sige, tag det nu lige roligt, Merkel. Vi må altså have gang i væksten, for de kan godt se efter flere år, at den her model virker jo ikke.
Det bliver
altså,
jo bare værre. Altså, jeg vil sige til Merkels rose, at der er sket en forandring i hendes tone, i hendes argumentation.
Det er der.
Ikke kun på grund af valget, måske også lidt, fordi hun nødsaget til at samarbejde med Hollande i Frankrig, på en eller anden led i hvert fald, og hans valgkamp var jo netop lagt der på de ting, du der nævner.
Der er en tysk professor, der har skrevet en bog. Nu kender jeg en dansker, Ulla Holm, der skrev en fremragende bog for 20 år siden, i 1993, der hedder Det franske Europa, l'Europe française, hvordan Europa ligesom skulle udvikles omkring Frankrig. Og nu er der så 20 år efter en tysk sociolog, professor i sociologi fra München, Ulrich Beck, der har skrevet en bog, der hedder German Europe, det tyske Europa, der handler om, hvordan tyskerne, måske endda skriver han imod sin vilje, er kommet til at sætte sig på alt for mange ting. Og netop Merkel, skriver han, hun er så protestantisk, at hun mener, det skal gøre ondt, før det gør godt.
Det er en meget sjov teori. Ja. Men der har jo netop inden for dine ideologiske rækker både været Jürgen Habermas og andre, der har gjort opmærksom på, hvordan Europa burde udvikle sig. Ja. Uden at det var set for en tysk dominans, men generelt, og ingen følger det. Jeg har tit undret mig over, hvad det egentlig er, der sker. Nyrup som en dynamisk formand for de europæiske socialister kunne heller ikke bevæge en bølge, om jeg så må sige, i retning af de ideologiske standpunkter, som I Socialdemokrater står for. Det har undret mig, fordi det har jo været et spørgsmål om, at beskæftige sig med mennesker, vise empati over for mennesker, at få skabt noget, som de kunne tro på. Og derfor mit spørgsmål til dig, hvad er der i dag at tro på for unge mennesker, der står uden job?
Det er meget svært, specielt i de sydeuropæiske lande jo, og de lande, hvor der er stor krise, også i Østeuropa. Og jeg kan jo sige et land, hvor det hele tiden ikke har været så langt nede. Det har været et land som Polen faktisk. Hvor de havde meget stor vækst, da krisen kom, og så faldt det jo også, men de har alligevel ikke været nede i nulvækst, som de fleste andre lande har været. Men jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi bevarer vores europæiske vision. Og der tror jeg i dag, at samtlige partier, ja, der måske også de liberale og de grønne, men det er Socialdemokraterne, der har den her store vision for Europa i dag. I 2013 er det Socialdemokraterne, der har den store vision for Europa, og vi har også nogle bud på, hvordan Europa skal udvikle sig, altså med vækst, med investeringer, med jobskabelse. Vi sidder lige nu og er i gang med at lave et kæmpestort program om jobskabelse i Europa, så vi ikke bare får det, der hedder amerikanerne i 90'erne kaldte jobless growth, altså vækst uden jobskabelse, men med fokus på jobskabelse, altså nogle gode, gammeldags socialdemokratiske værdier. Og det er jeg rigtig glad for. Jeg føler mig godt tilpas i det her europæiske socialdemokrati. Jeg synes, vi har nogle flotte ambitioner og visioner, også for den globale udvikling, også for, hvad rolle Europa skal spille i verden.
Tak for samtalen.